Þá veitir andsvar háttvirtu 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.
Herra forseti, ég þakka framsögumanni fyrir framsögu sína. Jóskættari, við Píratar lögum frá minnihluta álit við þetta frumvarp, þar sem við höfum ýmislegt við það athuga. Sérstaklega þótt okkur ekki nógu langt gengi í því að tryggja gagnsæi, hvað var það störf kjararáðs. Því vildi ég spyrja háttvirtan þingmann Björtu Ólafsdóttur hvaða leiti hún telji að þetta frumvarp bæti vinnubrögð kjararáðs er varðar gagnsæi og aðgengi almennings og upplýsingum hvernig hvernig kjararáð starfar og hvernig það kemst að sínu niðurstöðum. Eins vil ég spyrja hvaða rök lágu fyrir því að fella úr gildi ákvæði núgildandi laga að laun þeirra sem að kjararáð ákveði laun hjá skuli ekki vera hærri heldur en laun forsætisráðherra.
Svarar andsvari, háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Björt